Slušate novogodišnji intervju na O radiju. Naša gošća je Ana Marija Bagdal, na TikToku poznatija kao Veseli plamičak. Ana Marija je pažnju privukla pre svega duhovitim skečevima u kojima rekreira stereotipne situacije i likove, često na ovaj način skrećući pažnju na neka važna društvena pitanja. Zdravo, Ana Marija, i dobrodošla u novogodišnji program i naš novogodišnji intervju na O radiju. Prvo da te pitam, po čemu ćeš pamtiti 2023. i kako si provela novu godinu?
2023. ću pamtiti po mnogo stvari, pošto sam upoznala baš dosta divnih ljudi. I jednu devojku čak i, mislim da ste intervjuisali, Isidoru sa TikToka. Nju sam upoznala prošle godine, upoznala sam još par devojaka također sa TikToka. Otešla sam prvi put u životu u Hrvatsku na more, tako da mi je to isto ostavilo jedan jako lep utisak. Položila sam za auto. Tako da je bilo dosta toga da se proslavi u prošloj godini. A što se tiče novu godinu sam na kraju provela kod kuće sa momkom i mačkom. I bilo nam je jako lepo, gledali smo vatromet, zaspali u ponoći i bilo je vrlo fino.
To je fantastično. Zapravo sam ove godine čula baš dosta ljudi, uključujući i mene, koji smo po prvi put proslavili tako u nekoj kućnoj varijanti i u minimalnom nekom krugu ljudi, i svi, koliko čujem, barem sad imamo pozitivne iskustva, tako da mislim da, što se mene tiče, to je jedan novi uspostavljeni trend u mom životu, takva vrsta proslave nove godine.
Možda smo se kao ljudi malo zasitili odlazaka u kafiće i guranje, i nekako je to sve uvek jedno te isto i nekako budemo uštogljeni za doček. Ja ne znam kako je drugim ljudima, ali meni uvek za reprizu bilo bolje nego za sam doček.
Jeste. I postoji, ne znam, kao to neko očekivanje koje, ne znam, niko ti nametne zapravo na kraju dana, da to mora da bude sad jedan vrhunski provod, a pritom svuda je gužva, svuda je preglasno, pucaju petarde na ulicama i tako dalje, a pritom, mislim, sasvim je okej, razumljivo da to prosto nije dan kada ti se provodi u gradu i da će to možda biti već taj dan sutradan ili neki od drugih 364 dana u godini otprilike. E sad, rekla si mi da ti je zapravo 2023. bila baš onako ispunjena, svaka čast. To me navodi na moje sledeće pitanje: čemu se nadaš u 2024. i da li praviš one novogodišnje rezolucije i koliko njih, ako da?
Ne pravim novogodišnje rezolucije, zato što nikad nisam ništa od toga što zapišem uradila, i rešila sam da sebi ne postavljam nikakve ciljeve tog tipa, tako neke nedostižne, ali možda koje istinski ne želim, ali se negde očekuju od mene da možda treba to da ostvarim ove godine. Tako da, eto, od ove godine očekujem da bude, ako ne kao prošla, toliko lepa, da bude bar približno, a daj Bože tri puta lepša, da imamo još više ovakvih razgovora i saradnji, i da upoznam još novih ljudi, da se možda otvore neke nove poslovne prilike, svašta nešto bih voljela, i voljela bih da posetim neku novu zemlju ove godine. Eto, to mi je neka stvar koju bih želela da ostvarim.
Je li imaš kao neki spisak zemalja koje bi baš najviše volila da posetiš?
Da, definitivno. Nemam spisak, ali imam zemlje koje su, da kažem, u top 3. Prva je definitivno Japan. Japan bih jako voljela da posetim, zato što smatram da su nekako potpuno drugačiji od svega onoga što mi u Evropi možemo da doživimo. Druga zemlja nam je dosta bliža, to je Italija. Italiju zamišljam kao nešto idealno, i jako se plašim da ću se razočarati kad odem, jer imam neke jako visoke očekivanja, ali negde verujem da neću, jer mislim da kogod je otišao, uvek se vratio sa pozitivnim utiscima iz Italije. I volela bih da odem na Island. Island mi je isto jako interesantan, ima puno prirodnih bogatstava, puno stvari koje nisu konkretno građevine, nego su nešto što je prirodno tamo i što opet ne možeš videti nigde drugde, ali se još uvek dvoumim, zato što znam da im je otprilike vreme i nepogode, i to sve toliko ne ide u prilog čoveku da ode tamo na odmor, tako da ću dobro da razmislim kad i u kom periodu ću da idem, ako se odlučim da idem.
Da, to su definitivno baš onako i raznolike ove destinacije. Bila sam samo u Italiji od svega što si navela, tako da stvarno mogu nekako pouzdano reći da se nećeš razočarati. Koliko god da sam putovala po Evropi, tamo mi je i dalje najbolja hrana, definitivno. Tako da stvarno sve preporuke, ma koji deo da rešiš da obiđeš. A za Japan i Island, javi ti meni kako je bilo.
Ako odem ove godine, hoću. Ako ne, možda odeš ti pre mene, pa, pa mi ponovo daš ovako kao za Italiju. Vetar u leđa da će da bude lepo.
Da, iskombinovat ćemo se već nekako. E sada pomenula si da si ove, odnosno prošle zapravo godine, treba mi malo vremena da usvojim da je 2024. Pomenula si zapravo sve ljude koje si upoznala 2023. i da ti je to nekako bila značajna godina i po tome. A svi te mi znamo nekako sa TikToka, tako da pretpostavljam da je i to doprinalo nekom proširivanju poznanstava i prijateljstava. I nekako čini mi se da si prošle godine postala najpoznatija po skečevima u kojima rekreiraš i stereotipne situacije i nekako stereotipne likove koji se sada već ponavljaju kroz neke filtere. Da li imaš svog omiljenog lika koje imitiraš?
Imam ih nekoliko. Jedan od omiljenih mi je mislim, ja sam ga nazvala jezivi lik u suštini. On mi je nekako najdraži zato što sa njim stvarno mogu da se igram i da pustim mašti na volju, jer to je baš izmišljeni lik koga ti oblikuješ kako god ti želiš, nekako uvek bude i smešno i zabavno ljudima i nasmeje ljude, a opet čini mi se da nikako ne može neko da se nađe uvređen, jer nikada to nisu skečevi tog tipa. Tako da mi on onako u top 3 sigurno. Nakon toga ja sam voljela kozmetičarku, ali nažalost taj filter sa onim onako velikim usnama su ukinuli, tako da je ona nažalost otišla u zaborav dok ne nađem nešto približno tome. I jako volim profesoricu Mašu. Profesorica Maša je moja profesorica koju sam, mislim moja, izmislila sam je, koja ne govori dobro engleski, ali se nekako zaposlila i pokušava, jel, da opravda svoje zaposlenje i da nekog drugog nauči taj svoj pokvareni engleski. Primetila sam da su te stvari jako dobro prošle i da su im ljudima zanimljive. Traže te likove.
Da, definitivno. Ja bih možda još izdvojila, ja sam se toliko smejala pre nekoliko dana ili nedelja kad sam videla misterioznog lika, a čini mi se da je bio do sada jedan video sa njim, tako da ja se nadam da će se pojavljivati još.
Hoće, njega sam zaboravila, on je nov lik, njega još nisam obrađivala, da samo taj jedan klip sam uradila sa njim. Također imam i manipulativnog lika, koga isto volim nekada da provučem, zato što kroz njega prođemo te neke pore i fazone koje slušamo kao tinejdžerke, šta nam uglavnom momci pričaju, kako pokušavaju da nas, da kažem tako, da nas navedu da budemo u vezi ili da, ne znam, da im poverujemo u nešto. I recimo taj lik je idealan za tako nešto jer ima te tako brčiće, kačket, duksić, znači baš onako kako zamišljamo jednog prosječnog momka od 20, 21, 2, to je on.
Pretpostavljam da su svi oni nekako donekle barem inspirisani nekim situacijama koje su se zapravo dogodile, ali da u nekom trenutku i nadrastu te situacije i da im možeš prikačiti, možeš zapravo zamisliti šta bi oni sve mogli da odgovore, pa tako nastaju neki novi snimci, zar ne?
Tako je, tako je. Svi oni su inspirisani nečim što sam ja negde videla, možda čak i na filmu, ne mora čak ni biti realan svet, i onda im kasnije razvijaš taj lik i praviš nešto svoje od toga.
Sa druge strane, često smo nailazili i na videe u kojima nekako se direktnije, da tako kažem, obraćaš ili govoriš o stvarima koje su ti se dogodile ili o nekim stvarima koje primećuješ u društvu generalno. U kom trenutku si osetila potrebu da javno progovoriš o određenim temama baš na ovaj način i da li se možda sećaš koje su to bile prve teme koje su te trigerovale i o kojima si želela eto, da se na neki način i javno obratiš, možemo reći.
Ne mogu da se setim šta je bilo prvo, ali mislim da pokušavam da se setim sad šta je ono prvo o čemu sam pričala, ali najviše nekako smo okruženi možda ljudima koji misle da je feminizam nužno jako loša stvar i onda pokušavam to na neki drugačiji način da ispričam ljudima i da mi objasnim kako ja gledam na feminizam i da on nije ništa loše i ništa ružno i ništa čega žena treba da se stidi. Recimo, te teme su, da kažem, možda prve počele, gde se tako baš obraćam ne kroz sketch, nego kao evo sada kada razgovaramo nas dve. Zato što neke stvari prosto ne mogu da budu sketch. Moraju biti ipak malo ozbiljnije prikazane i mora se ozbiljnije o njima pričati. Tako da rekla bih da je možda to bila jedna od prvih tema sigurno.
Koliki uticaj smatraš da influenceri imaju danas na mlade kada govorimo zapravo i o tom momentu tvoje potrebe da javno govoriš o određenim temama i kakav uticaj primetiš da imaju tvoji sadržaj na mlade ljude i generalno na publiku, mislim publika su ti svakako mladi ljudi, pretpostavljam.
Jesu pretežno baš mladi ljudi, čak rekla bih srednjoškolci. Vrlo često me zaustave deca koja su još uvijek u osnovnoj školi, što mene onako posebno iznenadi jer to su baš deca. Ali jako su fini i svi su slatki. E sad, ono što sam ja primetila kako utiče moj sadržaj jeste, meni se dosta devojaka javilo i momaka, ali pretežno devojke, koje mi kažu da su im neki moji klipovi i neka moja razmišljanja pomogla da se možda izvuku iz neke loše veze koju su imale ili da drugačije sagledaju neke situacije. Tako da mislim da možemo uticati kao influenceri i zato treba baš da vodimo računa o tome šta pričamo i kako pričamo i da čak i kada napravimo neku grešku u tome šta smo rekli, da se možda izvinimo, da napravimo novi video gdje ćemo možda razjasniti ono o čemu smo razgovarali, jer nas nekada ljudi ne shvate, nažalost, onako kako bi trebalo.
Kada govorimo o tom nekom momentu, da kažem, i aktivističkog delovanja naravno na mrežama, između ostalog pozvala si mlade da izađu na izbore i glasaju pre izbora. Šta je tebe najviše motivisalo da izađeš, ali i da drugim mladim osobama pošalješ poruku da treba da glasaju i da je važno da izađu na izbore?
Pa mislim da svako od nas treba da izađe na izbore, pogotovo mladi ljudi. Mladi ljudi su kod nas veoma nezainteresovani, nažalost, za politiku. Ja ne kažem da treba sad čovjek da se u to udubi i da mu to bude preokupacija glavna u životu i da ništa drugo ne radi i ničim drugim da se ne bavi, ali mislim da ne treba biti ni operisan od toga potpuno, jer je to naša svakodnevnica. Mi moramo znati ko nam je na vlasti, kakvi su nam zakoni, da li se oni sprovode, da li to sve ima nekog smisla i da li nam se dopada to što kako se trenutno radi. I onda ako ne, ili ako da, podržiš svog kandidata koji je već jel na vlasti ili izabereš nekoga drugog, pokušaš nekome drugome da daš šansu. Jako je pogrešno misliti da ne možemo baš ništa nikada, ni da naš glas ne važi ništa, eto tako. To je nažalost nešto što mladi misle i također što mladi misle da ih se to ne tiče i da ih to ne dotiče, ali mislim da to kada malkice odrastemo, čak i ako smo nekada mislili da nas ne dotiče, shvatit ćemo da se itekako tiče svih nas. Jer je to prosto, to nam kroji život. Neke prilike u životu ili kako već.
E sada, kada govorimo o nekim temama kojima se inače baviš u svojim klipovima, pomenula si svakako teme koje se na ovaj ili onaj način tiču feminizma i ono što sam nekako i zapazila i o čemu se, mislim, direktno ili indirektno govorila u mnogim videima jeste ta generacijska razlika zapravo u tome kako se neka pitanja percipiraju. Pa bih te u tom kontekstu pitala šta su neke možda glavne razlike koje primećuješ kada naša generacija pravi izbore i kada to recimo radi generacija naših roditelja. Koliko se različito posmatraju neke stvari?
No, mislim da je to jako individualno. Ne može se baš postaviti da jedna generacija radi na jedan način, a ova nova na drugi. Mislim da stvarno svako od nas, zavisi se od toga koliko te nešto interesuje, ćeš pokušati možda da naučiš nešto od tuđih grešaka i da ih možda i ne ponoviš, ako imaš sreće. I naprimjer, ono što ja volim da često provučem kroz svoje videe baš po pitanju feminizma i toga kako je nekada, kako je sad, jeste to da u jednom lepom, normalnom, zdravom partnerskom odnosu ti možeš otvoreno da razgovaraš sa svojim partnerom i da nekako zajedno napravite to domaćinstvo kako bi oboje bili srećni u tom odnosu koji imate. Da ne postoje obaveze koje izvršava isključivo jedan pol. Jer to je nešto što je jako, za mene jako pogrešno, jer mislim da svaki odrastao čovjek kada dođe u neke godine, kada treba da zna da vodi računa o sebi, da ne treba da čeka nekog drugog da mu postavi, pristavi, skuva, opere, opegla, brine o deci pre ili kasnije. Dakle, to je uloga i te žene i tog muškarca. I ja pokušavam taj deo da objasnim ljudima da to ne mora da radi samo žena ili samo muškarac. A nekako starije generacije se opet vode time da je to ipak ženin posao, žena je ta koja vodi računa o kući. To je možda nekada bilo tako. Danas to zaista više nije tako, jer danas žene rade zaista mnogo. I van te kuće. Zašto bi onda morale kad dođe u kući ponovo da sve padne na njih?
Na kakve reakcije nailaziš u tom kontekstu zapravo i da li možeš nekako da ih, sad ne znam, podeliš u nekoliko grupa, da li su uglavnom tvoji pratioci saglasni sa time ili se možda jave oni koji kažu e ne ne, ženi je ipak mesto tu i tu, a muškarcu tu i tu?
Pa rekla bih da se moji pratioci ipak malo više slažu sa mnom, ali naravno da se uvek nađe neko ko se ne slaže i ko će reći da je ženi mesto kod kuće, da ne treba da ide na posao, da treba da ima, ne znam, mnogo dece i da je to njena jedina, da kažem, svrha i uloga. I prvo kuća da se podmiri, pa onda ako imaš vremena možeš da se posvetiš sebi ili nekom svom hobiju ili da radiš, što mislim da je stvarno jako loše, zato što to onda zaista se vraćamo na onu nekadašnji život kada su drugi ljudi određivali kako će ženin život da izgleda. Dakle, mi onda nismo slobodne ni jednog trenutka našeg života, jer dok smo deca, tu su roditelji, a kada odrastemo i udamo se, onda je tu muž koji nas kontroliše, što, složit ćemo se, ja se nadam, nije baš najpozitivnija stvar.
Da, ja se svakako nadam da neke novije generacije idu u malo pozitivnijem i slobodnijem smeru, pre svega što se toga tiče. Ostaje mi još zapravo pitanje za kraj, a to je šta bi poželjela mladim ljudima u Srbiji u 2024. odnosno našim slušalcima i slušateljkama?
Dobro zdravlje. To ću prvo poželjeti kao svaka baba. Ali bez dobrog zdravlja nema ničega, ljudi. Ni snova, ni želja, ni ničega. Dobro zdravlje pre svega, da se uključi mozak, da se ne ide glavom kroz zid, da se dobro sagledaju situacije i da budete srećni. Jer kada je čovjek zdrav i kada je srećan, verujte, može da pomeri, ono, bukvalno što se kaže, planinu da pomeri, da bi ostvario svoje ciljeve. I ne dajte da vam neko kaže da je nešto nemoguće, jer zaista i kada mislite da nešto ne može ili da ne vidite način kako da ostvarite nešto, ako dovoljno želite, namestiće se kockice.
E, hvala ti mnogo, mislim da je to baš jedna lepa želja i lepa poruka za kraj i naravno nastavljamo da te pratimo i u 2024. i mnogim narednim godinama.
Hvala puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.